Nu pot să mă bucur de ajuns datorită originalității fiecărei întâlniri a noastră. Ceea ce produce cu adevărat bucurie și apreciere este originalitatea, adică un lucru care nu s-a mai întâmplat altă dată. Și aceasta, de fapt, este esența veșniciei. Fiecare zi, orice zi, o nouă cale, orice întâlnire a noastră cu Cuvântul lui Dumnezeu nu este repetarea unui crez sau unui prohod sau a unui ritual, o serie de lucruri, ci este ceva nou, este o creație a lui Dumnezeu. Și așa este întâlnirea noastră de astăzi. Nu știu care va fi conținutul ei. Mă rog, cred, sper lucrul ăsta, dar am mare încredere în Dumnezeu care a spus: iată, eu fac toate lucrurile noi. Și pentru cel care crede lucrul acesta, Dumnezeu va face astăzi o întâlnire nouă, cum n-a mai fost niciodată în viața noastră. Și El ne va da înțelesuri noi ale cuvântului Său. De altfel, vreau să apreciez foarte mult larga noastră și frumoasa noastră adunare. Ați observat că la Jesus Market Family s-a depășit cifra de 24.000 de membri permanenți care avem în această largă familie a credinței. În afară de cei care ne vizionează în permanență, dar oamenii aceștia și-au legat timpul lor și și-au aruncat votul lor cu lucrarea pe care Bunul Dumnezeu ne-a încredințat-o aici. Suntem o familie largă, sunt foarte mulți lucrători. Am o prietenă pe care o prețuiesc așa de mult și săptămâna trecută m-a căutat și mi-a spus, zice, am găsit aici o familie cu mulți copii și cu mari greutăți și nu se putea. Nu credeam că nu există soluție și, Doamne, ce să facă, și eu sunt tot ca ei, dar până la urmă le-am dat și lor legătura cu voi. Și vreau să spun că după câteva săptămâni când m-am dus înapoi acolo, în prima dată am găsit un loc dezolat. După 3 săptămâni am găsit un loc fericit, am găsit ceva frumos și viu, cu totul schimbat. Mă bucur de faptul că studenții noștri de la Jesus Market Academy au primit diplomele săptămânile acestea și continuă să primească, și mesajele pe care ni le trimit ei sunt așa de mângâietoare de suflet. Luăm o mică vacanță acum, reluăm cursurile Academiei Jesus Market anul 2 de studiu în septembrie și cu ajutorul Domnului vom lăsa cele începătoare și vom merge spre cele mature, desăvârșite, așa cum spune Scriptura. Vreau să spun că sunt printre cei care ne-au urmărit persoane care doresc să încheie, să primească promisiunea legământului lui Dumnezeu prin botezul în apă. O să organizăm lucrul acesta în diverse centre, probabil unul în vestul țării, unul în București sau cum vom găsi de bine, și prin cooperare și comunicare. De asemenea, aș vrea să vă spun că de sabatul acesta, următoarele 3 sabate, va fi vacanța noastră de lucru. Și în sabatul din 7 și 8 iulie vom fi la Sighet, iar în sabatul din 15 iulie vom fi pe centură în București. După care ne revedem cu ajutorul lui Dumnezeu în cel de-al 3-lea sabat din iulie, revenim aici. Nu o să reluăm transmisiile, adică o să continuăm lucrarea aceasta așa în forma care o știți, dar un nou început va fi în luna septembrie cu o pregătire deosebită. Probabil ne va ajuta Bunul Dumnezeu să lărgim mult obiectul lucrării noastre, așa cum de fapt El cere astăzi insistent din multe părți ale lumii. Astăzi vom rămâne în jurul acestui, în jurul lucrurilor pe care l-am învățat sabatul trecut și care a creat tulburare sfântă, sper, în multe suflete. Care este trinomul lui Dumnezeu? El începe cu să fie, aceasta spune, așa începe la Dumnezeu, să fie și a fost, din nimic, prin cuvântul Lui. Ceea ce a spus El să fie este și are și devine. Trinomul diabolic este fă un lucru sau altul, vei avea și vei deveni. prin puterile tale. Și cineva mi-a spus, nu e diabolic trin omul ăsta, fă, vei avea și vei fi. Uite, el se aplică în lumea materială. Dacă muncești, ai, și dacă ai, ești. Cine ești? Și am spus, nu se aplică nici aici. Și spun ceva. Biblia spune așa, cine nu adună cu mine, risipește. Strânge într-o pungă spartă, adică nu are nimic, și pentru că a umblat după lucruri de nimic, devine el însuși de nimic. Zic, asta scrie în Biblie, nu e vina mea că scrie acolo așa ceva. Nu există domeniu în care să aplicăm acest trinom diabolic, în care în centrul lui omul este Dumnezeu. Nu există așa ceva în vreun domeniu oarecare și care să aibă reușită. El duce la nimic. Ați observat care este finalul drumului celui care a zis mă voi sui, voi avea un loc pe muntele Dumnezeilor și voi fi ca Dumnezeu. Ați observat finalul. Finalul este cenușa. Este această pierzanie veșnică de la fața lui Dumnezeu. Acesta este drumul. Acesta nu este un blestem de la Dumnezeu. Nu, este absolut consecința naturală a acestui fel de viață. A unui om care încearcă să facă un lucru prin puterile lui și care sfârșește prin a se închina la el însuși. El este Dumnezeu în toate lucrurile acestea. Ați observat un gest pe, scrie în Biblie despre anumiți pescari care credeau că Dumnezeul lor este mreaja lor cu care prindeau pește. Asta era Dumnezeul lor. Acum, nu suntem pescari, dar depinde ce profesie avem. Fiecare, uite, unul zâmbește, unul este, care are undiță. Dar scrie în Biblie acolo că oamenii ăștia se închină la mreaja lor, la profesia lor sau la ceea ce fac și aduc tămâie mrejii acestea. Asta este Dumnezeul lor. Și ați observat pe terenul de fotbal un gest, individul trage pac la păianjen, a băgat gol și după aceea toată lumea acolo și el pleacă și ce face? Sărută tricoul. Ce înseamnă asta, nene? Este o formă de a pune pe om, fie că e vorba de tine însuți, fie că e vorba de altul, de a pune pe om în locul lui Dumnezeu. Ceea ce mă bucură cel mai mult și m-a încurajat în drumul acesta este natura adevărului lui Dumnezeu. El nu este o formulă de tipul unei roți care se învârte etern, prin această gândire de tip budist, reîncarnări, tot felul de lucruri și se învârte roata asta în vecii vecilor. Nu, adevărul lui Dumnezeu este o progresie, este liniar. Și Biblia spune că cărarea celui neprihănit este ca lumina strălucitoare a soarelui și este o progresie în așa ceva. Și noi am numit lucrul acesta adevăr prezent. James White, acest bun învățător, ne spune că adevărul în timpul lui Petru, spune el, a fost un anume adevăr, că despre asta spune Petru, zice, mă voi sili toată viața mea să vă conduc în adevărul prezent. Astăzi este un anume adevăr fierbinte, pe piață. Și oamenii sunt ispitiți să rămână la tot felul de relicve și de moaște și să încerce să le aducă pe piață în vremea și în anul în care nu trebuie nimănui așa ceva. Și revin la meditația acestui om care a spus, când vom înceta să răspundem la întrebări care nu le adresează nimeni? Te-a întrebat cineva de chestia asta, îi trebuie cuiva? Nu, sunt de fapt niște moaște pe care oamenii le scot continuu înaintea oamenilor, lucruri de care nu au nevoie. Dar trebuie să fie în același timp un adevăr prezent, totdeauna. Și omul lui Dumnezeu, și biserica lui Dumnezeu, și poporul lui Dumnezeu, omul ăsta trebuie să fie omul care arde și care strigă la Dumnezeu, ajută-mă să văd și să discern care este adevărul prezent. Pe când un om este căzut și are hemoragie, are o arteră deschisă și țâșnește sângele din el, eu înțeleg că o fi și foame, înțeleg că o fi și dezbrăcat, săracul și murdar și câte mai sunt acolo, o fi și sărac, o fi și needucat, înțeleg că sunt o mulțime de probleme, dar care este adevărul prezent?
Oprește, frate, sângele, primul lucru. Pune stop aici, ăsta este adevărul prezent. Apoi discutăm noi și de toate celelalte lucruri. Dar acesta este adevărul prezent. Care este adevărul prezent al generației noastre? Aș vrea să mulțumim lui Dumnezeu pentru cuvântul lui și să-l rugăm să meargă cu noi în călătoria aceasta. Văd că v-ați găsit un loc aici în sală, nu? Tu stai lângă Iorica, da? Vreau să vă recomand însă un alt loc. Atenție maximă. Exod 33, 18 la 21. Auziți? Când Dumnezeu vrea să-i se descoperă unui om și omul acela vrea să aibă descoperirea lui Dumnezeu, el nu poate să stea pe orice loc. Nu ai cum să vezi așa de oriunde. Când ați mers pe autostrăzi, pe aici, prin America, ați văzut un loc în care scria Scenic View, adică de acolo ai o panoramică, un loc scenic în care vezi. Asta nu se întâmplă de peste tot. Sunt anumite locuri. Mai ales aici când discutăm de cunoașterea lui Dumnezeu, de vederea aceasta, de imaginea lui Dumnezeu. Lucrul ăsta nu se poate vedea de oriunde, nu poți să te așezi oriunde și vei vedea același lucru. Moise îi spune Domnului, Doamne, arată-mi slava ta, adică ajută-mă să te înțeleg, ajută-mă să te cunosc, ajută-mă să știu cine ești. Și Domnul îi spune, este posibil lucrul ăsta, dar nu poți să stai oriunde ca să vezi așa ceva. Și unde i-a spus Domnului Moise să stea? Ah, ce frumos! Ce frumos! Cineva a știut! Bravo! Nota 10! Exod 33, 18, 21. Domnul i-a zis, dacă vrei să vezi slava lui Dumnezeu, iată un loc lângă mine. Vei sta pe stâncă. Și când va trece slava mea, te voi pune în crăpătura stâncii, te voi acoperi cu mâna mea până voi trece. Ce text e ăsta, mai frate? Voi înțelegeți ceva de aici? Nu. Voi ați înțeles ceva de aici? Eu n-am înțeles nimic. Auziți voi ce zice? Stai lângă mine, că eu trec prinaintea ta. Păi dacă ești aici lângă mine, cum? Și stai lângă mine și când voi trece, eu te pun în crăpătura stâncii și eu te ascund și eu trec prinaintea ta. Voi înțelegeți ceva de aici? Nu încercați. De asta am mai trimis când și când câte un mic mesaj acestor frați care încearcă să picteze pe Duhul Sfânt, să picteze pe Dumnezeu, să picteze dumnezeirea. Acești micuți dovleci care încearcă să prindă în lăuntrul lor ceea ce este de necuprins. Bine a observat Solomon și a zis, cerurile cerurilor nu te pot cuprinde. Cum te-ar cuprinde, Doamne, casa aceasta? Vă dați seama ce s-a holbat lumea? Chiar lui Iisus îi arătau niște indivizi palatul făcut de Irod. Ia uite, Doamne, ce zidire și ce pietre! Și Iisus spune, ce să steam aici? Solomon spune, nu are cum să te cuprindă casa aceasta, pentru că cerurile cerurilor nu te pot cuprinde. Așadar, dacă într-adevăr ai în suflet lucrul acesta și vrei să vezi slava lui Dumnezeu, lucrul ăsta nu se întâmplă decât dacă stai lângă Dumnezeu și dacă stă Dumnezeu lângă tine și dacă stai pe stâncă lângă El. Nu se vede din altă parte. Nu are cine să prezinte pe Dumnezeu decât Dumnezeu. Un înger nu poate să facă treaba aceasta. Noi putem să vorbim despre, dar ca să reprezentăm pe Dumnezeu, numai Dumnezeu poate să reprezinte pe Dumnezeu. De aceea a spus lui Moise, zice, uite, lucrul ăsta este posibil, dar tu stai aici lângă mine și te voi conduce în această experiență extraordinară. Aceasta mi este rugăciunea pentru sufletul meu și pentru noi toți care suntem aici, ca stând lângă Dumnezeu să putem să vedem imaginea lui Dumnezeu. Cum se întâmplă treaba aceasta? Lăsați pe Dumnezeu să descurce lucrurile acestea. Ele sunt lucruri dincolo de percepția noastră și de puterea noastră. Temelia tare a lui Dumnezeu stă nezguduită. Domnul cunoaște pe cei ce sunt ai lui.
Domnul știe motivul pentru care suntem cu această ocazie, El știe dorința sufletului nostru. Există un dialog inimaginabil între cer și inima noastră, atât de unic, atât de personalizat, încât nimeni nu se poate amesteca în așa ceva. Și tema noastră de astăzi este dilema Fecioarei Maria. Sigur că voi, când ați văzut titlul acesta afișat, cunoscători ai Bibliei, v-ați și gândit imediat, trebuie să fie acest lucru. Și vă întreb așa, stând aici în prezent și sigur audiența noastră are creionul și hârtia în mână și mulți îmi spun, zice, eu știam răspunsul la întrebarea asta, n-am putut să comunic, poate că o să avem ocazia să upgrade sistemul nostru, să-l ridicăm în așa fel încât să avem un pic de comunicare cu oamenii care ne ascultă. Dar până la urmă reducem audiența la cei prezenți. Care era dilema Fecioarei Maria? Cine spune? Care a fost dilema ei? A avut vreo dilemă sau nu? Nu? N-a avut nicio dilemă? De ce tocmai eu? Nu, ea n-a întrebat asta. A zis, mă, dacă Dumnezeu m-a ales pe mine, știe de altceva. Dar care a fost dilema ei? Mă bucur, înseamnă că predica asta pică bine, dacă nu avem răspuns. Dilema ei a fost aceasta. A auzit cea mai mare veste care a fost adusă vreodată muritorilor. Din Eden, de la Proto-Evanghelie, de când s-a spus sămânța femeii va zdrobi capul șarpelui, puneți acest curcubeu, acest arc, până aici unde Îngerul Gabriel spune, binecuvântată ești tu între femei, ți s-a făcut har, ți-a dat Dumnezeu mare har. Care este harul care mi l-a dat Dumnezeu? Ca să fii împreună lucrătoare cu Dumnezeu în planul de mântuire. Wow! Incredibil lucrul acesta. Specific. Păi iată ce va fi specific. Tu vei purta în pântec pe Fiul lui Dumnezeu. Doamne, e o tăcere din aceasta cosmică. Deci, dilema. Am înțeles. Cum se va face lucrul acesta? Aș vrea să mergem aici în Evanghelia după Luca la capitolul 1. Și cuvântul lui Dumnezeu intervine aproape direct. Plecăciune ție sau salutare sau respect sau bună ziua, cum spunem noi, căreia ți s-a făcut mare har. Nu este ceva prin vreo calitate specială a cuiva, ci este totul prin har, inclusiv creația. Tot universul lui Dumnezeu este izvorât din har. Cuvântul spune mai departe, tulburată foarte mult de cuvintele acestea, binecuvântată ești tu între femei, tulburată foarte mult de cuvintele acestea, Maria se întreba singură ce putea să însemne urarea aceasta. Îngerul i-a zis, nu te teme, Marie, el știe cum te cheamă, da, căci ai căpătat îndurare înaintea lui Dumnezeu, ai căpătat har sau milă. Iată că vei rămâne însărcinată și vei naște un fiu căruia îi vei pune numele Iisus. Până aici normal, sigur, ne căsătorim, toate bune, da, o să avem un fiu și o să-l cheme Iisus. Foarte bine. Acum lucrurile se complică. El va fi mare și va fi chemat Fiul Celui Preanalt. Și Domnul Dumnezeu îi va da scaunul de domnie al tatălui său David. Deja am intrat într-o lume care nu mai ține de biologic sau de firesc. Va împărăți peste casa lui Iacov în veci. Doamne, și împărăția lui nu va avea sfârșit, a la Daniel 2, piatra aceea lovit, împărăția nu va avea sfârșit. Maria a zis îngerului, aceasta e dilema. Cum se va face lucrul acesta? El nu este, expresia aceasta nu este produsul necredinței sau al curiozității, ci este pur și simplu expresia deschisă a omului care vrea să înțeleagă bine ce are de făcut. Care e, Doamne, partea mea în așa ceva? Ce trebuie să fac? Și ce i-a spus Domnul ei să facă? I-a spus, poți să nu faci nimic? Aoleu, e groaznic. Mereu îmi vine să fac ceva, nu pot. Când au stat pe malul Mării Roșii, aceasta a fost cea mai grea încercare. Voi stați liniștiți. Doamne, dă stați, stau. Că mă leg până la urmă și de catar ca să nu mă arunc în apă. Dă stați, stau, dar să stau liniștit. Asta e ceva care... Acest lucru s-a întâmplat acolo. Ce trebuie să fac? Nimic. Și Domnul răspunde mai departe. Uite ce se va întâmpla. Duhul Sfânt se va pogorî peste tine și puterea celui prea înalt te va umbri. De aceea Sfântul care se va naște din tine va fi chemat Fiul lui Dumnezeu. Asta ai de făcut. Păi da, ai vorbit despre Duhul Sfânt și nu ai vorbit de Sfântul pe care îl voi naște eu, ci de Sfântul care se va naște. Asta am de făcut? Asta ai de făcut. Argumentul. Uite, ruda ta Elisabeta, care este în vârstă, este însărcinată în luna a șasea. Omul care se va naște va fi înainte mergătorul lui Isus. Argumentul acesta. Dumnezeu nu ne cere o credință din aceasta suspendată. Crede și nu cerceta, batjocura pe care am suferit-o ani de zile. Adică oamenii și-au retribuit-o lor. Practic noi n-am cumpărat așa ceva de la ei, pentru că noi am știut că Dumnezeu n-a cerut și nu cere niciodată cuiva, cere și nu, crede și nu cerceta. Nu. No. I-a intrat în dialog cu îngerul și i-a spus dilema ei, ce trebuie făcut, cum se va face așa ceva. Și Domnul i-a spus, uite cum se va face așa ceva, este opera Duhului Sfânt, aceasta este lucrarea lui Dumnezeu. Opera ta care este? Care este partea ta? Când întâlnește pe Elisabeta, Elisabeta spune care a fost partea ei. Binecuvântată este cea care a crezut. Pentru că acum o să învățăm poate una din cele mai greu de primit și de digerat noțiuni ale credinței noastre. Atenție maximă! Dumnezeu nu face nimic în viața ta fără consimțământul tău. Nici întruparea lui Iisus pe pământ nu a avut loc fără consimțământ. Ați reținut cuvântul ăsta, consimțământ? De asta copilul nu trebuie bătut și forțat și chinuit, el trebuie învățat consimțământ. De aceea oamenii din biserică nu trebuie mânați ca turmele de animale. Trebuie consimțământ. Dumnezeu nu lucrează decât prin consimțământ. Indiferent care este lucrarea pe care o face Dumnezeu, cum este aceasta cu privire la întruparea lui Iisus. Și după ce îngerul Gabriel i-a adus argumentul acesta, el i-a spus în versetul 37, niciun cuvânt al lui Dumnezeu nu este lipsit de putere în sine, dar este absolut neputincios fără consimțământul tău. Chiar cuvântul cu privire la întruparea lui Iisus nu are niciun fel de putere fără consimțământul tău. Chiar chemarea aceasta atât de înaltă pe care ți-a adresat-o Dumnezeu, binecuvântat ești tu între femei, nu are niciun fel de putere fără consimțământul tău. Și cerul așteaptă cu sufletul la gură consimțământul tău. Dumnezeu nu va trece niciodată peste consimțământul tău. Notează, subliniază lucrul acesta. Nu te lăsa purtat așa de apă la vale. Dumnezeu nu lucrează în felul ăsta. Ai observat glasul acesta fin al Duhului Sfânt care ți se adresează? Cât un îndemn care îți vine în inimă, este susurul acela blând, știi ce se întâmplă în clipele acelea? Dumnezeu așteaptă consimțământul tău. Fără consimțământul tău nu se mișcă nimic în viața ta. Dumnezeu nu face nimic fără consimțământul tău. Pentru că lucrurile acestea nu sunt pregătite pentru o zi sau două, ci pentru veșnicie și dacă nu sunt întemeiate pe consimțământ, n-au viitor. Și după ce a auzit cuvântul că acest cuvânt al lui Dumnezeu nu este niciodată lipsit de putere, atunci urmează declarația aceasta incredibilă. Maria a zis, iată roaba Domnului, facă-mi-se după cuvintele tale. Și îngerul a plecat imediat să ducă vestea consimțământului în cer. Atenție, nu numai în relația dintre Dumnezeu și om, să are în vedere consimțământul, ci și între relația dintre Tatăl și Fiul. Domnul Hristos nu a venit aici pe bază de trimitere. Ești trimis. Ci pe bază de consimțământ. Psalmul 40. Cum spune? Atunci am zis, vreau să fac voia ta, Dumnezeule. Și legea ta este în fundul inimii mele, adică în profunzimea iubirii mele pentru, asta înseamnă în inimă. Vreau. Domnul Hristos a venit aici pe baza acestui consimțământ. Tot ce face Dumnezeu, planul lui Dumnezeu cu fiecare dintre noi care e de așa natură, încât cartea Apocalipsei arată oamenii căzând mereu și mereu cu fața la pământ. Deci este șocat, nu poate să rămână în picioare cineva în fața gloriei planului lui Dumnezeu cu el. Lucrul acesta nu funcționează de niciun fel dacă nu există acest consimțământ. Niciodată nu ar trebui să punem în sufletul nostru, în dreptul lui Dumnezeu, vreo formă de umbră cu privire la călăuzirea lui în viață. Nu, niciodată. Dumnezeu întotdeauna prețuiește imens, imens, imens consimțământul tău. Aceasta era dilema ei. Cum se va face lucrul acesta? Îl va face Dumnezeu, dar nu fără consimțământul tău. E bine, aici este cazul Fecioarei Maria, dar dacă mergem în Judecători, capitolul 6, observăm pe Dumnezeu că El lucrează pe aceleași principii, totdeauna. Și vă rog să aveți în minte în permanență acest trinom al lui Dumnezeu. Să fie, pronunță Dumnezeu, după aceea are, ai și după aceea devii. Era un om acolo, Gedeon, descurajat, care stă și ascunde săracul grăunțe și chinuit ce nu se poate, nu atât chinuit de invazie și de suferința aceasta fizică, să trăiești din furat, fură săracul să ascundă în pământ. Și nu aceasta e problema, marea lui problemă este unde e Dumnezeu în toată treaba aceasta. Părinții noștri ne spun tot felul de experiențe, trecerea Mării Roșii, aud pe unii predicând, spunând felul, iar noi suntem în această situație. Și coboară, ați observat că înainte de venirea Îngerului Domnului cu Îmare, a fost un proroc care a venit acolo, nu este dat numele lui, și care a spus, uite de ce suntem unde suntem. Planul lui Dumnezeu cu voi nu a găsit consimțământ la voi. Voi n-ați găsit de bine ce a dorit să facă Dumnezeu cu voi și voi ați venit cu altceva și de aceea suntem aici. Dar Dumnezeu nu ne părăsește, după cum nu părăsim noi un copil, când a luat o hotărâre nebună și ce s-a întâmplat, nu e nicio problemă. Avem răbdare și luptăm și le așteptăm, cum foarte frumos a fost prezentat devoționalul din dimineața aceasta. Și uitați-vă ce bruscă apariție a îngerului lângă omul acesta care era descurajat, ascundea cereale și era în groapă acolo și toate astea. Domnul este cu tine, viteazule! Ce viteaz, mă, frate? Și el spune, pe mine m-ai găsit? Viteaz! Da. Familia noastră e cea mai amărâtă din tot Israelul. Iar din familia noastră, eu sunt cel mai amărât dintre cei mai amărâți. Îmi vine minte cineva la care am fost la spital și ne-a spus că se găsește în secția cea mai groaznică din spital, iar din secția cea mai groaznică, el este cazul cel mai groaznic. Și așa i-a spus, omul acesta așa, asta a spus. Ce viteaz! Uitați-vă la dialogul ăsta. Cine avea dreptate în dialogul acesta? Amândoi. Amândoi aveau dreptate. Dar ce dreptate să aibă Îngerul Domnului când spune unui om amărât, viteazule? Pe ce bază? Pe bază? Pe baza lui Dumnezeu? Pe baza faptului că El zice stare. El zice și și se face. Cel mai fricos, cel mai amărât din toată lumea când i-a zis Dumnezeu ceva, este acel ceva, devine acel ceva. Asta înseamnă creație. Când Dumnezeu a zis viteazule, nu se referea la vreun antrenament în sala de sport sau la armată, ci se referea la faptul că Dumnezeu crea din omul acesta, îl năștea din nou și devenea o ființă cu totul alta. I-a spus, când i-a spus viteazule, aceasta a însemnat pentru el. Și i-a spus mai departe, te vei duce și vei elibera pe Israel. Și el spune mai departe, ce zice? Cu ce, Doamne, să mă duc? Cu ce? Păi cu puterea pe care o ai. Ia spuneți-mi voi mie și vă rog să-mi răspundeți, în ce consta puterea omului ăsta, Domnule? Du-te cu puterea pe care o ai. Cărâncă, în ce consta puterea omului ăsta? Cine spune? Păi n-ați observat textul mai departe? Nu te trimit eu. Du-te cu puterea aceasta. Nu cu puterea ta, cine ești tu și să ruți tricou că ai băgat gol acolo. Du-te cu puterea aceasta, în trimiterea aceasta a lui Dumnezeu. Atunci vei face lucrul acesta. Când El te-a pronunțat că vei elibera pe Israel, să știi că așa se va întâmpla, pentru că Dumnezeu zice și se face. Acum am văzut niște căpiați din aceștia care pronunță ei. Pronunț binecuvântarea Domnului peste tine, pronunț avere, pronunț putere, pronunț sănătate. Ei spunea lui Ieremia la un moment dat, Domnul te-a pus să veghezi peste nebunii din casa lui. O adunare de nebuni. Singurul care poate să pronunțe și să zică și se face, este Dumnezeu. E adevărat că a mai zis unul. Mă voi sui, voi fi, voi face, acesta este celălalt prin om, dar n-a ieșit așa ceva. Și niciodată nu va ieși, indiferent cine este omul sau ce este la mijloc. Acesta este drumul pe care vrea să conducă Dumnezeu viața noastră. Dar El nu poate să treacă niciodată, indiferent ce plan are Dumnezeu cu fiecare dintre noi. Și planurile Lui sunt făcute cu atâta iubire. Dar indiferent ce plan are Dumnezeu cu noi, aceste planuri niciodată nu se vor îndeplini fără consimțământul nostru. Fariseii au zădărnicit, adică au anulat, au distrus planul lui Dumnezeu cu ei, refuzând drumul pe care a vrut să-i conducă Dumnezeu. Lor nu le-a trebuit așa ceva. Vine un student și întreabă, îi spune tatălui lui, tată, vreau să fiu în slujba Domnului, vreau să merg în lucrare, spune el. Simt că sunt chemat în lucrarea aceasta. Extraordinar. A avut un har că acolo în biserica aceea a venit un cunoscut om al lui Dumnezeu, cu un scriitor și așa mai departe, și tatălui îi spune, du-te și vorbește cu el la sfârșit și spune că simți chemarea aceasta în lucrare și spune ca el să se roage pentru tine și vezi ce sfat îți dă. Și tânărul la sfârșit a venit și a spus domnului profesor, părinte, frate, simt că sunt chemat de Dumnezeu în lucrarea aceasta. Omul lui Dumnezeu nu răspunde, răsfoiește ușor Biblia și merge în Evanghelia după Marcu și citește așa. Iisus i-a chemat la sine și îi spune lui, niciodată nu vine de la Dumnezeu chemarea în lucrarea aceasta. În lucrare, nu. Chemarea lui Dumnezeu este la Mântuitorul. Numai cine este chemat la El, cine răspunde chemării acesteia, poate să plece în trimiterea aceasta. Cine pleacă în trimiterea aceasta, fără să vină la cel ce trimite, spune Ieremia, se duce singur, nu l-a trimis nimeni. E plecat din capul lui. El i-a chemat la sine. Aș vrea să urmărim în viața noastră însemnătatea fără egal a locului pe care îl acordăm în suflet, planului lui cu viața noastră. Nu știu planul lui, în detaliu, dar știu pe acela care plănuiește. Orice plănuiește Dumnezeu pentru noi este desăvârșit. Nu lipsește nimic de acolo, nu trebuie adăugat absolut nimic. Vreau însă să înțelegem, și mă rog lui Dumnezeu să ne deschidă ochii, să înțelegem că un plan, oricât de frumos și de bun al lui Dumnezeu, niciodată nu se va împlini până când nu vom răspunde, iată-mă. Aici sunt înaintea ta, împlinească-se cu mine, Doamne, cuvântul pe care Tu l-ai spus. Biblia descrie lumea noastră și fiecare viață în parte prin două cuvinte, pustiu și gol. Dar lucrul acesta nu a fost așa și n-a rămas așa decât până în clipa în care Dumnezeu a spus să fie. Și atunci tot ceea ce era pustiu și gol, haos, a devenit cosmos. Adică frumos înseamnă cuvântul ăsta. Cosmetică, știți voi de la cosmetică. Haosul a devenit cosmos. Dumnezeu vrea să transforme haosul din viața ta, din familia ta, din biserica ta, din lumea în care trăim noi acum. Ce haos este în lumea aceasta? Printr-un singur cuvânt, vrea să transforme haosul în cosmos. Lucrul acesta este tot așa de sigur cum e răsăritul soarelui. Nu se poate amâna așa ceva. Dar niciodată Dumnezeu nu va trece peste consimțământul tău. Așadar, haideți să ne rugăm lui Dumnezeu să ne dea darul și puterea de a-i da consimțământul în viața noastră. Tată din ceruri, îți mulțumim pentru planurile tale făcute cu atâta iubire pentru fiecare viață în parte. Și mărturisim astăzi că toată suferința și pierderea din viață se datorează faptului că n-am găsit plăcere în căile tale. Dar venim înaintea ta, Doamne, și te rugăm să dai putere ființei noastre și sufletului nostru să dea consimțământul lui Dumnezeu. Și apoi tu, Doamne, să pășești în viața fiecăruia dintre noi și să poruncești să fie lumină. Pentru că așa ne-ai spus. Cel care a spus să fie lumină, ne-a luminat sufletele prin lumina lumii. Rămâne dar harul acesta asupra noastră, asupra familiilor noastre și asupra lumii în care trăim, pentru care sufletul nostru, Doamne, sângerează și doare. Îți mulțumim pentru planurile tale făcute cu atâta iubire. Și îți mulțumim pentru acele lucruri care sunt nespus mai înalte decât putem crede sau gândi noi. Rămâne dar făgăduința aceasta în viața noastră și niciodată să nu fie zădărnicită de refuzul vreunuia dintre noi. Prin Domnul Iisus și Duhul Sfânt te-am rugat. Amin.